Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu 18 Oktober 2014. Bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati, dan operator Jesse Brook. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. 16 penonton konser tewas di Korea Selatan. Jumlah korban Ebola mencapai 4.500 orang lebih. Rusia dan Ukraina sepakati perjanjian pertukaran tawanan. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai gerakan perbaikan mental yang dicanangkan Presiden terpilih Joko Widodo.
Misalnya kondisi parlemen, saya menjadi takut, saya menjadi khawatir, tidak ada. 1% pun saya tidak pernah merasa takut. Mau bergabung dengan kami, silakan. Tidak bergabung dengan kami juga silakan.
Demikian cuplikan liputan Indonesia menjelang pelantikan Presiden baru Joko Widodo. Simak pula perjuangan rumah sakit dalam persalinan di negara terjangkit Ebola, Liberia.
And you can see all the symptoms, red hive, diarrhea, bloody diarrhea.
Perempuan hamil itu terjangkit Ebola, dan kita bisa melihat semua gejalanya. Diare berdarah, muntah-muntah.
Demikian cuplikan sains dan kesehatan mengenai persalinan di Liberia. Simak pula berita ekonomi dan liputan internasional lainnya. Tapi sebelumnya inilah berita dunia bersama Vina Mubtadi.
Sedikitnya 16 orang tewas setelah kisi-kisi ventilasi yang dinaiki sejumlah orang ambruk dalam sebuah konser di dekat ibu kota Korea Selatan, Seoul. Para pejabat mengatakan 11 orang lainnya cedera dalam kecelakaan yang terjadi ketika band perempuan populer 4 Minute sedang konser di luar ruangan terbuka di kota Seongnam di sebelah selatan ibu kota. Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won hari Jumat mendatangi tempat kejadian dan mendapatkan penjelasan dari para petugas darurat. Para penonton konser jatuh sedikitnya 30 meter ke dalam saluran udara yang terbuat dari beton yang terhubung dengan tempat parkir bawah tanah. Lebih dari 700 orang menonton konser di luar ruang terbuka itu. Korea Selatan masih belum pulih dari bencana tenggelamnya kapal feri pada bulan April lalu yang menewaskan lebih dari 300 orang, sebagian besar pelajar SMA. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan jumlah korban tewas karena wabah Ebola telah mencapai 4.555 dengan jumlah kasus yang dikukuhkan mencapai hampir 9.200. Angka baru yang dirilis hari Jumat tersebut menunjukkan semua kecuali 9 kematian itu terjadi di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Sebelumnya, WHO menyatakan Senegal telah bebas Ebola 42 hari setelah para pejabat di sana melaporkan satu kasus Ebola yang terjadi pada seorang laki-laki yang datang dari Guinea. Tetapi badan PBB itu memperingatkan lokasi geografis Senegal membuatnya berisiko tertular penyakit itu. Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat menunjuk seorang mantan pejabat Gedung Putih sebagai pejabat tertinggi untuk mengkoordinasi upaya Amerika dalam memberantas virus tersebut. Gedung Putih hari Jumat menyatakan Ron Klain, mantan kepala staf dua wakil presiden, akan mengisi peran tersebut.
Inilah VOA Washington.
Panglima Central Command Amerika yang membawahi kawasan Timur Tengah mengatakan serangan udara koalisi yang dipimpin Amerika dan pasukan darat Kurdi telah mencapai kemajuan yang membesarkan hati atas militan negara Islam atau ISIS yang berupaya merebut Kobani. Tetapi kota perbatasan di Suriah itu masih sangat mungkin jatuh ke tangan kelompok tersebut. Jenderal Lloyd Austin mengatakan kepada para wartawan di Pentagon hari Jumat bahwa kelompok ISIS itu sepertinya telah mengambil keputusan untuk memprioritaskan perebutan Kobani. Meskipun Amerika membantu dalam pertempuran di Kobani, Jenderal Austin mengatakan fokus utama militer Amerika adalah Irak dan membantu pasukan Irak dalam bertempur melawan ISIS. Dalam wawancara dengan VOA, Kepala Staf Militer Irak, Babakir Zebari mengatakan dia yakin pasukan Irak dapat menjalankan tugasnya dalam mengalahkan para pejuang ISIS jika mereka mendapatkan dukungan yang kuat dari udara serta pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengadakan pertemuan kedua hari Jumat dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande di Milan dalam upaya lain untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Keempat pemimpin dan staf mereka bertemu di sebuah hotel di tengah kota Milan di sela-sela KTT ke-10 para pemimpin Asia dan Eropa. Ketika ditanya para wartawan mengenai hasil pertemuan kedua, Presiden Putin menjawab hasilnya bagus. Presiden Poroshenko mengatakan sebagian kemajuan dicapai dalam penyelesaian sengketa antara Ukraina dan Rusia mengenai pasokan gas, dengan mengatakan ia dan Putin telah menyepakati parameter-parameter utama kontrak baru dengan Rusia mengenai pengiriman gas alam. Presiden Hollande mengatakan dalam sebuah perjanjian juga dicapai untuk mempercepat pertukaran tawanan antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Seorang hakim federal Amerika telah mengesahkan perkawinan sesama jenis di negara bagian Arizona. Hakim tersebut hari Jumat memutuskan larangan perkawinan sesama jenis yang diterapkan negara bagian itu tidak konstitusional, dengan mengatakan putusan pengadilan banding baru-baru ini yang menghapuskan larangan di Nevada dan Idaho juga berlaku di Arizona. Jaksa Agung negara bagian itu kini harus memilih apakah akan naik banding atau mematuhinya dan memungkinkan pasangan sesama jenis menikah di Arizona. Dia dijadwalkan berbicara mengenai isu tersebut hari Senin. Pekan lalu, Mahkamah Agung Amerika menolak untuk meninjau putusan pengadilan yang lebih rendah yang menghapuskan larangan perkawinan sesama jenis di Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia, dan Wisconsin. Jaksa Agung Amerika Eric Holder merilis pesan video hari Jumat yang mengatakan pemerintah federal akan mengakui perkawinan sesama jenis yang kini dilakukan di negara-negara bagian tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, lengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 263 poin menjadi 16.380. Indeks Standard & Poor's naik 24 poin menjadi 1.887. Sementara indeks Nasdaq naik 41 poin menjadi 4.258. Sebelumnya pasar Eropa juga ditutup naik. Indeks Financial Times London naik 114 poin menjadi 6.310. Indeks CAC 40 di Paris naik 114 poin menjadi 4.033 dan indeks DAX di Frankfurt naik 267 poin menjadi 8.850. Sebelum itu di Asia harga saham ragam, indeks Nikkei Tokyo turun 205 poin menjadi 14.533 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 122 poin menjadi 23.023. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7836 euro dan 106,90 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6089 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.109 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah naik 25 sen menjadi $82.95 satu barel. Harga emas turun 3 dolar menjadi $1,238 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.01 satu pon. Harga kopi turun 6 sen menjadi $2.01 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik $32 menjadi $3,118 satu ton.
Inilah VOA Washington.
Masyarakat minoritas Rohingya di Myanmar seharusnya didaftar sebagai salah satu masyarakat yang paling tersingkirkan, teraniaya, dan rentan di dunia. Itulah kesimpulan dari dua studi yang disiapkan selama periode 3 tahun melihat penderitaan kelompok yang tidak mempunyai negara itu. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Biro Asia Tenggara di Bangkok. Ikuti selengkapnya berikut ini.
Dua laporan yang dirilis hari Jumat meninjau diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi warga Rohingya memaparkan situasi yang suram. Lembaga Equal Rights Trust yang berkantor di London dan Lembaga HAM Bangkok dengan studi-studi perdamaian dari Universitas Mahidol merinci lewat kesaksian langsung dan wawancara dengan berbagai tingkatan pejabat diskriminasi terhadap kaum Rohingya yang merupakan kelompok etnis Muslim yang tidak jelas dari mana asalnya. Di Myanmar yang juga dikenal dengan sebutan Burma, kaum Rohingya tidak punya negara. Mereka yang meninggalkan negara itu menuju Thailand dan Malaysia tidak punya status hukum. Dimitrina Petrova adalah direktur eksekutif Equal Rights Trust.
We can confirm what we have actually suspected, but we are now quite confident in saying that the Rohingya people are perhaps among the most discriminated communities in the world.
Kita bisa mengukuhkan apa yang kita sudah duga sebelumnya, tapi kita sekarang yakin dalam mengatakan kaum Rohingya mungkin termasuk komunitas yang paling mendapat diskriminasi di dunia.
Salah satu laporan yang dirilis hari Jumat mengkaji situasi sejumlah Rohingya di Thailand yang masuk ke negara kerajaan itu lewat laut dan darat. Menurut pejabat Thailand, sekitar 2.000 di antara mereka yang sejak tahun lalu ditahan sebagai imigran gelap kini dipahami telah menyelamatkan diri. Tapi Petrova mengatakan kepada VOA banyak yang sebenarnya diserahkan kepada perantara untuk diteruskan kepada penyelundup manusia.
In Thailand, what is really striking is that there is a very high degree of collusion of Thai authorities with smugglers networks.
Di Thailand yang sangat mencolok adalah tingginya kolusi antara pihak berwenang dengan jaringan penyelundup.
Thailand kini diperintah oleh junta militer dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk, Prayut Chan-o-cha. Mantan pemimpin militer itu melancarkan kudeta di kerajaan itu tanggal 22 Mei. Laporan mengenai warga Rohingya di Thailand dan yang kedua mengenai situasi mereka di Malaysia sama-sama menghimbau kedua negara untuk mematuhi hukum internasional untuk membantu semua pengungsi. Laporan itu mengatakan Thailand secara efektif telah mengalihkan masalah itu kepada Malaysia, tujuan yang lebih disukai oleh sebagian besar Rohingya yang berhasil meninggalkan Myanmar. Diperkirakan 37.000 Rohingya berada di Malaysia dengan 15.000 lainnya masih menunggu pengakuan PBB sebagai pengungsi. Dikenal sebagai rencana tindakan negara bagian Rakhine, rencana itu dikecam luas di luar Myanmar. Kantor PBB untuk Tindakan Kemanusiaan mengatakan pembatasan untuk bergerak secara bebas terhadap ratusan ribu orang di negara bagian Rakhine sangat mempengaruhi hak-hak mendasar mereka untuk mendapat makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan penghidupan. The Voice of America, VOA. Pendengar, berikut adalah peristiwa yang dicatat dalam sejarah untuk tanggal 18 Oktober. Tahun 1648, pertama kali organisasi buruh dibentuk di Amerika, dan itu dilakukan oleh para pembuat sepatu. Di Amerika, serikat buruh dikenal memiliki suara lantang dan ikut menentukan kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut masalah personalia. Banyak serikat buruh yang begitu kuat sehingga ditakuti oleh majikan. Tahun 1867, Amerika secara resmi mengambil alih kepemilikan Alaska dengan membelinya dari Rusia seharga $7.200.000 saat itu. Berarti pembelian itu sangat cerdas dan mereka yang terlibat bervisi jauh ke depan. Sebab Alaska dianggap sangat strategis secara geografis dan ternyata sangat menguntungkan secara ekonomis karena kemudian diketahui memiliki banyak kekayaan alam. Tahun 1892 pertama kali diluncurkan layanan telepon jarak jauh secara komersial, yakni antara kota Chicago di Illinois dan kota New York di negara bagian New York. Tahun 1953, Willie Thrower menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi quarterback dalam sejarah modern National Football League atau NFL Amerika. Sebelumnya, posisi quarterback selalu ditempati oleh pemain kulit putih yang tentu saja berbau rasial. Posisi quarterback dianggap paling penting dalam football Amerika karena pemain yang menempati posisi itu harus cerdas dan cepat berpikir dalam membagi bola kepada pemain lain. Untunglah saat ini tidak ada lagi anggapan bahwa orang dari ras tertentu lebih cerdas sehingga posisi penting itu bisa ditempati oleh siapa saja yang dianggap cocok. Warna kulit bukan lagi merupakan masalah.
The Voice of America, VOA.
Beberapa jam setelah pemimpin Hong Kong Leung Chun Ying mengumumkan pemerintahnya mengupayakan perundingan dengan pengunjuk rasa demokrasi, ketegangan berkobar kembali saat fajar di kota semi-otonom di Tiongkok itu. Ratusan petugas polisi bergerak ke jalan-jalan Kowloon, membongkar barikade berusaha mengakhiri pendudukan distrik perbelanjaan Mongkok, ajang konfrontasi antara polisi, demonstran demokrasi dan unsur-unsur pro-Beijing dalam 19 hari terakhir. Ivan Broadhead melaporkan dari Hong Kong, disampaikan Ian Umar.
Polisi anti huru-hara dan truk-truk derek masuk ke Mongkok pukul 5 pagi hari Jumat. Polisi bergerak hampir 12 jam setelah Lung Chun Ying berusaha membuka kembali dialog dengan mahasiswa dan kelompok-kelompok protes lainnya, seminggu setelah pemerintahnya secara sepihak menarik diri dari proses negosiasi. Pemimpin Federasi Siswa Hong Kong, Alex Chow, mempertanyakan ketulusan Lung dalam menawarkan pembicaraan. Ia mengatakan usulan itu tidak konsisten dengan perintah polisi membersihkan jalan-jalan dan penolakan pemerintah memberi alternatif konstitusional bagi keputusan Beijing dalam menentukan kandidat pemilu tahun 2017. Alasan utama, pendudukan selama 3 minggu ini.
Hong Kong people and citizens and students, they have provided different possibility for the government to solve the current problem.
Alex Chow mengatakan rakyat Hong Kong dan mahasiswa memberi berbagai kemungkinan pemecahan masalah bagi pemerintah saat ini, tapi kami tidak melihat usulan nyata pemerintah, sehingga ini benar-benar tergantung pada mereka apakah akan ada hasil apapun jika dialog konstruktif dilakukan. Tuduhan juga dikeluarkan terkait serangan brutal terhadap Ken Sang, aktivis dan pekerja sosial Partai Civic yang kembali muncul setelah pulang ke Hong Kong dari kunjungan 9 bulan ke Amerika Selatan untuk berpartisipasi dalam protes konstitusional. Legislator Partai Civic Ronnie Tong mengatakan meskipun ia merasa tawaran negosiasi oleh Lung akan mencapai sedikit kemajuan politis, mungkin ini meredakan ketegangan yang meningkat setelah video rekaman serangan terhadap Sang tersebar ke seluruh dunia hari Rabu.
What happened 2 nights ago in fact has helped to raise the temperature of both sides yet again. I can't really say that I expect a lot of progress will come out of the talks, but I think the sooner they sit down and talk about it, the quicker temperature would die down a little bit. So I really hope that they can meet latest on Monday or Tuesday.
Ronnie Tong mengatakan apa yang terjadi 2 malam lalu telah membantu naiknya gejolak lagi. Saya tidak bisa mengatakan saya berharap banyak kemajuan dari perundingan, tapi semakin cepat mereka duduk, semakin cepat suhu mereda sedikit. Jadi saya sangat berharap pihak-pihak dapat bertemu hari Senin atau Selasa. Jumlah demonstran kembali bertambah di pusat kota mendekati akhir pekan ketika rapat umum dan pawai solidaritas menjadi biasa dilakukan. Mengingat strateginya jelas bahwa polisi menyerang kam-kam pusat protes setiap malam pada pekan ini, pemerintah kini menghadapi tugas berat. Apa yang harus dilakukan terhadap ribuan demonstran yang bercokol di kam tersisa ini, yang terletak di tengah kota?
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memulai menggerakkan revolusi mental dengan cara menyerang nilai-nilai tidak baik dengan nilai kebaikan. Sementara pengamat politik Fahri Ahli menilai setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Jokowi harus mampu menciptakan kejutan-kejutan sebagai upaya melakukan perubahan ke arah lebih baik yang selama ini disampaikan Jokowi sebagai revolusi mental. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Ketika menyampaikan sambutan dalam acara diskusi bertema revolusi mental untuk bangsa di Jakarta Jumat, Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan cara-cara masyarakat Indonesia dalam beretika mengalami perubahan signifikan. Jokowi mengaku prihatin dengan sifat masyarakat Indonesia yang mudah marah, tidak santun, egois, dan lain sebagainya sehingga berdampak buruk ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jokowi, ketika revolusi mental menjadi bahan pembicaraan luas, bukan berarti langsung menuju pada pemberantasan korupsi atau hal-hal yang merugikan negara, melainkan harus dimulai dalam kehidupan sehari-hari. Jokowi menegaskan akan berupaya melakukan revolusi mental dan memulainya dengan menyerang nilai-nilai tidak baik dengan kebaikan.
Entah merubah pola pikir, merubah mindset, apa yang mau kita serang, nilai-nilai, tidak ada yang lain. Kita harus mengembalikan nilai-nilai kita kepada keaslian kita, identitas kita. Kuncinya ada di serangan nilai-nilai. Jadi ada nilai yang tidak baik, kita serang dengan yang nilai baik.
Meski akhir-akhir ini banyak kekhawatiran dengan posisi pemerintahan mendatang karena parlemen dikuasai partai oposisi, Jokowi menegaskan tidak gentar. Menurutnya selama memiliki tujuan baik dan ikhlas untuk kepentingan rakyat sesuai dengan tujuan revolusi mental, tidak ada hal yang perlu ditakuti.
Banyak yang menyampaikan ke saya dengan kondisi misalnya kondisi parlemen, saya menjadi takut, saya menjadi khawatir, tidak ada. 1% pun saya tidak pernah merasa takut. Mau bergabung dengan kami, silakan. Tidak bergabung dengan kami juga silakan. Saya tidak pernah menawar-nawarkan.
Jokowi mengaku sangat menyadari bahwa tanggung jawab jabatannya sebagai presiden lebih berat kepada rakyat dibanding tanggung jawab kepada elit politik. Untuk itu ditegaskan Jokowi, ia akan berupaya mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui perubahan kondisi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi mau tumbuh berapa, silakan, tidak ada masalah. Tetapi tumbuhan kita tidak kepada pertumbuhan ekonomi, tidak dipaksakan ke arah itu terus. Tumbuhannya pada pemerataan. Memang selama ini kita kedodorannya ada di situ.
Sementara dalam diskusi pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Fahri Ali berpendapat, harapan masyarakat sangat tinggi terhadap langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintahan mendatang, sehingga Jokowi harus menunjukkan kemampuannya melakukan perubahan-perubahan. Ia memberi contoh keputusan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan juga bertemu Prabowo Subianto merupakan langkah positif yang dilakukan Jokowi karena selama ini masyarakat menilai koalisi Merah Putih akan sulit bersahabat dengan Koalisi Indonesia Hebat. Namun menurut Fahri Ali, Jokowi sudah berhasil membuat kejutan dan mendapat respon positif dari berbagai kalangan.
Kalau Jokowi tidak melahirkan kejutan, bukan tahun pertama, bulan-bulan pertama itu akan menimbulkan kekecewaan dari para pendukungnya. Tetapi ternyata Jokowi ada kejutan, misalnya hari ini dia bertemu dengan Prabowo. Jadi who knows, nanti di dalam konteks teknikal pemerintahan, dia juga punya kejutan-kejutan yang kita belum tahu lagi.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Rumah sakit JFK adalah fasilitas medis terbesar dan salah satu yang tertua di Liberia. Rumah sakit itu terpaksa ditutup sementara setelah meninggalnya dua dokter utama karena terjangkit Ebola. Rumah sakit itu kini mulai beroperasi kembali dengan membuka bangsal bersalin pada tahap pertama. Wartawan VOA Beno Muhler melaporkan dari Monrovia, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
JFK adalah rumah sakit utama di Liberia. Pekan ini rumah sakit tersebut penuh dengan perempuan hamil, pemandangan yang langka beberapa waktu lalu. Pada bulan Juli, rumah sakit itu terpaksa ditutup, menyusul kematian dua dokter utama dan seorang perempuan hamil. Pemimpin petugas medis, Dr. Billy C. Johnson, mengatakan,
"When she had Ebola, and you can see all the symptoms, red hive, diarrhea, bloody diarrhea."
Perempuan hamil itu terjangkit Ebola, dan kita bisa melihat semua gejalanya. Diare berdarah, muntah-muntah, dan lain-lain. Dia tidak sadarkan diri di ruang bersalin di bangunan ini. Dia tidak segera dipindahkan. Jenazahnya dibiarkan di sini selama lebih dari 48 jam, dan itu menimbulkan kepanikan.
Johnson adalah salah seorang dari sedikit petugas medis yang tinggal untuk merawat para pasien JFK. Banyak petugas kesehatan menolak bekerja karena khawatir terjangkit Ebola. Di antara yang kembali untuk pertama kalinya adalah beberapa bidan, termasuk Fatmata F. Kaneh.
Our pregnant mothers were dying on the streets. Some of them were giving birth to different areas. So we thought it wiser we should come back and serve our people.
Para bidan itu mendorong para petugas kesehatan lainnya untuk kembali meskipun beresiko terjangkit Ebola. Para staf medis itu harus mematuhi tindakan pencegahan yang ketat dan mengikuti peraturan ketat dalam merawat pasien tanpa menyentuh mereka. Para petugas kesehatan menanyai pasien mengenai gejala-gejalanya dan mendiagnosa penyakit mereka. Tetapi di rumah sakit ini bukan hanya ada para pasien yang sakit, kata Bidan Kaneh.
Sometimes you see women in labor crying whole day. After when the woman give birth, when you take the baby and show it to the woman we have a smile. We always bring smile to people.
Dalam 3 minggu pertama setelah membuka kembali pintunya, bangsal bersalin itu telah membantu melahirkan 93 bayi, membawa kehidupan di tengah wabah yang menimbulkan kematian.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Rangkaian ledakan bom maut akhir-akhir ini yang dilancarkan negara Islam atau ISIL telah menewaskan puluhan orang di dalam dan sekitar Baghdad. ISIL sering mengirim pelaku bom bunuh diri ke kawasan penduduk yang padat, umumnya Syiah, di ibu kota Irak itu. Amerika mengutuk keras aksi bom bunuh diri, bom mobil, serta bermacam bentuk serangan lain yang dilancarkan ISIL. Korban yang tewas mencakup warga Irak dari segala macam kehidupan, termasuk Ahmad Al-Khafaji, anggota parlemen hasil pemilihan dari Provinsi Basra, dan Mayor Jenderal Ahmad Sadak Al-Dulaimi, Kepala Kepolisian Provinsi Anbar. Amerika siap bekerja sama dengan pemerintah Irak dan mitra koalisinya untuk menghentikan tindakan laknat teroris ini. Amerika akan terus menyasar pemuka, pejuang, perbekalan, senjata, fasilitas, dan kubu ISIL dalam mendukung Irak memulihkan kekuatan pasukan keamanannya supaya dengan efektif dapat melawan ISIL dengan kekuatan sendiri. Lewat semua serangan tadi, ISIL kelihatan ingin merobek tatanan masyarakat Irak yang beragam yang memang ingin dilakukannya dalam 10 tahun belakangan lewat inkarnasinya Al-Qaeda di Irak. Bangsa Irak memperlihatkan ketahanannya yang luar biasa menghadapi teror dalam masa sebelumnya dan dengan dunia sekarang bersatu dalam kampanye global untuk meruntuhkan dan mengalahkan ISIL, mereka akan berhasil lagi. Lebih dari 60 mitra koalisi mendukung upaya melenyapkan ancaman yang ditimbulkan ISIL dan sudah memberi berbagai bentuk bantuan kepada upaya memerangan ISIL di Irak, kawasan dan selebihnya. Amerika akan tetap berdiri bersama semua warga Irak dari seluruh bagian negeri itu dalam upaya memberantas ekstremis keras guna menegakkan satu negara kesatuan yang pluralistik, demokratis, berpemerintahan federal sebagaimana tertuang dalam konstitusi Irak.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati, dan operator Jesse Brook. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web kami di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA. Siaran VOA Anda bisa simak selengkapnya lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin mengirim saran, masukan, dan pertanyaan, Anda bisa melayangkan email ke alamat email kami, voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.